Luces sobre o que sabes. Xa comezaches a evocar algúns coñecementos en grupo. Unha vez finalizado o proceso de sintonización de aprendizaxes previas, chega o momento de comprobar a súa calidade. Canto máis saibas sobre xogos, danzas e tradicións, maior creatividade e confianza terás para participar na emisión en directo diante de toda a clase. Por iso, é importante que antes de sair en antena, fagas algunha das seguintes actividades de repaso. En cal delas queres poñer o foco? Nesta páxina tes disponibles tres opcións. A opción A é unha actividade de verdadeiro ou falso. A opción B é unha sopa de letras. A opción C é un roscón. ¡Andiante!